Bir Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailı sizləri salamlayıram. Aprelin 17-si çərşənbə axşamıdır. Bugün Bakının çox oxunan qəzetləri mövzusunu müzakirəyə çıxarmışıq. Qəzetlər Bakı haqqında hansı təsəvvür yaradır? Niyə Bakılılar az qəzet oxuyur? Söz və mətbuat azadlığı nəyə xidmət edir? Mətbuat azadlığı kimlərə sərf etmir? Jurnalistlərin qeyri-peşəkarlığı nədən irəli gəlir? Bu və buna bənzər suallara qonağımızla Bakının ən çox oxunan qəzetlərinin birinin redaktoru ilə birgə cavab aramağa çalışacağıq. Hələlik xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Son xəbərləri mən çatdıracağım. Mülliyyə Sədzadə. Avropa Şurası Parlament Assambleyası həm mərzəçilərin hesabatını qəbul elədi. Bugün Bakıda bir qrup jurnalist etiraz aksiyası keçirəcək. Amerikada naməlum silahlı Virginia Universitetinə hücum edib 32 nəfəri öldürüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətrafla. Bugün Bakıda bir qrup jurnalist etiraz aksiyası keçirəcək. Şahbaz Xuduoğlu, Qanun jurnalının baş redaktoru Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar əsasən qəzetlərin məhkəməyə verilməsinə etiraz eləyəcəklər. Bundan başqa tələb eləyəcəklər ki, Azərbaycan söz azadlığının təmin edilməsi barədə Avropa Şurası qarşısında götürdüyü tələbləri yerinə yetirsin.
Biz bilirik ki, bu aksiyalar strateji baxımından istəklərimizi dəyişmir. Sadəcə olaraq biz öz tələblərimizi və Azərbaycandakı mətbuatın durumu ilə bağlı yaranmış vəziyyəti beynəlxalq təşkilatlara, eyni zamanda Azərbaycan hökumətinin diqqətinə çatdırmaq istəyirik ki, bu şəkildə mətbuat yaşaya bilməz.
Şahbaz Xodoğlu, aksiya icazəlidir. Dünən Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının toplantısında Azərbaycanla bağlı müzakirələr başa çatıb. Qurumun monitoring komitəsinin üzvləri ilə Azərbaycan üzrə həm mərzəçilərin hazırladığı hesabatı böyük səs çoxluğu ilə qəbul ediblər. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda müsbət inkişaf falları var, amma siyasi və söz azadlığı, insan haqları ilə bağlı sahələrdə ciddi problemlər hələ də qalır. Azərbaycan üzrə həm mərzəçi Andres Herkel deyib ki, siyasi məhbusların sayı əvvəlkilər müqayisədə çox deyil və bu müsbət inkişafdır. Amma Herkel bildirib ki, şuraya üzv ölkədə siyasi məhbusların olması qəbul edilməzdir.
Hesabat tənqididir. Ona görə yox ki, hesabatlar tənqidi olur. Ona görə ki, ölkədə vəziyyət belədir. Amma qarşıda seçkilər var ki, bu da ölkə üçün şans ola bilər.
Andres Herkel müxalifət liderlərinin müzakirələrdə iştirak eləməməsi məsələsinə də toxunub.
Müxalifət nümayəndələri nə monitoring komitəsinin iclasında iştirak eləmədilər, nə də indi zalda yoxdular. Cənab Eldar Namazov bayırda Eyvandadır, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə müzakirələrə gələ bilmədi. Halbuki dəvət almışdı, çünki xarici pasportu yoxdur. Bunun isə səbəbi bizim üçün qəti aydın deyil.
Azərbaycan üzrə həm mərzəçi Andres Herkel. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov isə bildirib ki, obyektiv tənqidlə razılaşır. Obyektiv tənqid Azərbaycanın gələcəyi üçün xeyirlidir, Səməd Seydov belə deyib. Xəbərlər davam edir. Amerikada naməlum silahlı Virginia Universitetinə hücum edib, 32 nəfər öldürüb. Silahlının kimliyini müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb. Polisin şübhələndiyi adam özünü də vurub. Müşahidəçilərin fikrincə indiyə kimi Amerika tarixində belə çox itki verilən silahlı hücum olmamışdı. Universitet rəhbərliyi və polis deyirlər ki, silahlı əvvəlcə tələbələrin yataq otağına atəş açıb, 2 nəfər öldürüb. Sonra da auditoriyaya keçib, 30 tələbəni də burada qətlə yetirib. Qurbanların bəzilərinin qohumları və tələbələr hakimiyyəti qınayıblar ki, birinci hücumdan sonra niyə məktəbi bağlamayıb? Bağlasaydı, bəlkə də ikinci hadisə vaxtı belə çox itki olmazdı. Amerikada yaşayan azərbaycanlı jurnalist Qorxmaz Əskərov Azadlıq Radiosuna deyib ki, polis terror ehtimalını əsas variant kimi nəzərdən keçirmir.
Şahidlərdən biri onu gənc Asiyalı şəxs kimi yəni təsvir etdi. Buna görə də polis bu ehtimalı da hazırda diqqətdə saxlasa da əsas variant kimi nəzərdən keçirmir.
Jurnalist Qorxmaz Əskərov. Amerika prezidenti George Bush isə ölənlərin yaxınlarına başsağlığı verib.
Bugün bizim xalqımızın Virginia Universitetində doğmalarını itirənlərlə birgə kədərlənir. Qurbanlar bizim ürəyimizdədir. Biz onlar üçün dua eləyirik. Biz Tanrıdan onların yaxınlarına səbir diləyirik.
Prezident George Bush. İndi polis araşdırma aparır ki, silahlını bu addımı atmağa məcbur eləyən səbəb nə imiş? Bugün Cenevrədə İraq qaçqınları ilə bağlı beynəlxalq konfrans başlayır. Tədbiri BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı keçirir. 2 gün davam edəcək. Toplantıdan qabaq Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Britaniyanı, Amerikanı, Avropa Birliyini dəvət eləmişdi ki, öz ölkələrində mümkün qədər çox İraqlıya sığınacaq versinlər ki, humanitar böhranın qarşısı alınsın. Amerikada İslamçı qrupların maliyyələşməsini təşkil edən bir nəfərə 13 il iş kəsiblər. Əbdülrəhman Fərhanə Mərakeş əsillidir. Özü boynuna alıb ki, Əfqanistanda və Çeçenistanda İslamçı yaraqlara pul köçürmək barədə sövdələşməni təşkil edib. Amerika hökuməti həmin sövdələşməni lentədə alıb. Bugün Ukraynanın Konstitusiya Məhkəməsi prezidentin sərəncamı ilə bağlı dinləmələrə başlaya bilər. Prezident Viktor Yushchenko parlamenti buraxmaq və təzə seçki keçirmək barədə sərəncam verib. Başnazir Viktor Yanukovic və onun parlamentdəki tərəfdarları isə prezidentin qərarı ilə razı deyillər. Deyirdilər ki, bu Konstitusiyaya ziddir, onlar Konstitusiya şikayəti vermişlər. İndi Konstitusiya Məhkəməsi araşdırmalıdır ki, prezident haqlıdır, yoxsa parlament. Sudan BMT-nin 3000 nəfərlik polis və hərbi qüvvələrini qəbul etməyə razılaşıb. Bu qüvvələr Afrika Birliyinin Sudanın Darfur əyalətində sülh yaratmağa çalışan 7 minlik qoşununa dəstək olacaq. Gözlənilir ki, BMT qüvvələrinə hərbi vertolyotlar da əlavə olunacaq. Bir müddət əvvəl Sudan iri həcmli BMT qüvvələrinin Darfura gəlməsini etiraz eləmişdi. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Sudanın yeni qərarını alqışlayıb. Bu saata bu qədər. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 1-də olacaq. Xəbərləri mən çatdırdım. Ülviyyə Əsədzadə. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Can Bakı proqramının davam edir. Sağ olun.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu yenə Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaylı, sizləri bir daha salamlayıram. Bugün Bakının çox oxunan qəzetləri mövzusunu müzakirəyə çıxarmışıq. Qəzetlər Bakı haqqında hansı təsəvvür yaradır? Niyə Bakılılar az qəzet oxuyur? Söz və mətbuat azadlığı nəyə xidmət edir? Mətbuat azadlığı kimlərə sərf etmir? Jurnalistlərin qeyri-peşəkarlığı nədən irəli gəlir? Qəzet jurnalistlərini kim tanıyır? Onların güzəranını necə keçir? Bu və buna bənzər suallara sizlərlə və qonağımla Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynulla Fətəllayevla cavab tapmağa çalışacağıq. Amma Eynulla bəy hələ studiyamıza gəlməyib, cib telefonu da cavab vermir. Ona görə də verilişimizi davam etdirməliyik. Hava və yol durumuna nəzər salaq. Söz həmkarım Aygün Muradxanlıda.
Salam Sevda xanım, salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərin verdiyi xəbərə görə bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Səhər yarımadan bəzi yerlərində zəif duman olacağı gözlənilir. Şimal şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 7-9, gündüz 11-15 dərəcə isti olacaq. Tıxaclarımız isə həmişəki kimi davam edir, yenə də yol polisi gözə dəymir. Günün olaylarına gəlincə isə bəlli olduğu kimi bugün günün əsas mövzusu jurnalistlərin mətbuat azadlığı ilə bağlı keçirəcəyi piketi ki, hələlik onun nə yeri, nə vaxtı təhlükəsizlik səbəblərindən açıqlanmır. Amma çox güman bu...
Bəs icazə necə verilib bunu?
Xeyr, icazə verilib. Yəni, Azərbaycan konstitusiyasına görə ümumiyyətlə toplaşmaq azadlığı var hər bir vətəndaşın. Ona görə də ümumiyyətlə yersizdir. Hətta belə bir müraciət eləmək. Yəni, konstitusiya hər bir vətəndaşı Azərbaycanda toplaşmaq hüququ verir. Sadəcə bu hüquq Azərbaycanda çox vaxt qorunmur. Yeri gəlmişkən günün ən oxunan, yəni gündəmdə olan mövzu Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanla bağlı hesabatdır ki, bugün bütün qəzetlərin manşet yazısı bu ilə bağlıdır. Söhbət ondan gedir ki, dünən Azərbaycan ciddi qınaqlara orada ciddi qınaqlarla qarşılaşıb belə demək mümkünsə Azadlığın internet saytında, Azadlıq Radiosunun internet saytında dinləyicilərimiz bu haqda geniş informasiya ala bilərlər. Buyurun, Sevda xanım, söz sizdə.
Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Həmkarım Aygün Muradxanlı idi. Bakının çox oxunan qəzetləri mövzusunu araşdırırıq. Hörmətli dinləyicilər, üzr istəyirəm. Bakının çox oxunan qəzetləri mövzusunu araşdırırıq. Qonağımız Gündəlik Azərbaycan, Real Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynulla Fətullayev olmalıdır. Ancaq Eynulla bəy hələlik studiyamıza gəlməyib. Ona görə bir qısa musiqi fasiləsindən sonra yenə sizlərlə buradayıq.
Thank you. Can Bakıdasız. Bakının çox oxunan qəzetləri mövzusunu araşdırırıq, əziz dinləyənlər. Qonağımız gəlməyib, ona görə biz əsas qəzetlərin, mərkəzi qəzetlərin bir neçəsinin redaktoru ilə əlaqə saxlamağa çalışırıq. İndi Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahir xəttədir, mənə söylədilər. Qənimət bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Can Bakı sizi eşidir. Bugünkü mövzumuz Bakının çox oxunan qəzetləridir. Bakının qəzetləri, belə söyləyək. Sizcə qəzetlər Bakı haqqında hansı təsəvvür yaradır, Qənimət bəy?
Oxunan qəzetlərdə bir qayda olaraq Bakının, eləcə də Azərbaycanın təbii ki, problemləri barədə yazır. Azərbaycanın da əhalisinin ən azı yarısının Bakı şəhərində olmasını nəzərə alsaq, bu o deməkdir ki, qəzetlərin əsas diqqəti Bakı şəhərinin üzərindədir. Bakıda və ümumiyyətlə Bakı həm də bütün korrupsiyanın və siyasi hakimiyyətin mərkəzi olduğuna görə Bakı haqqında daha çox yazılır. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan mətbuatını çox zaman Bakı mətbuatı adlandırırlar.
Bu yaxşıdır, yoxsa pisdir?
Təbii ki, çox pisdir. Çox pisdir. Ölkənin böyük, ərazisinin böyük hissəsi dövr mətbuatdan praktik olaraq məhrum vəziyyətindədir. İnfrastruktur yoxdur. Eyni zamanda əyalətlərdə əhalinin alıcılıq qabiliyyəti çox aşağı olduğuna görə oralarda qəzet satmağa firmalar o qədər də meyil göstərmirlər. Amma bu vəziyyətdə digər dərəcədə Bakıda hər hafta qəzet satılır və əhali nə baş verdiyini yalnız və yalnız qəzetlərdən öyrənə bilir. Çünki bildiyiniz kimi Azərbaycanda elektron kütləvi informasiya vasitələri hökumətin sərt nəzarəti altındadır. Son yeganə müstəqil telekanal olan AYN-in üzərində son zamanlar həmin ciddi baskı bərpa olunub.
Bəli. Qənimət bəy, sizcə niyə Bakılılar az qəzet oxuyur?
Sözün aslı nə ilə gəlir ki, bunun bir çox müxtəlif səbəbləri var. Birincisi, ilk səbəb adamların alıcılıq qabiliyyətinin aşağı olmasındadır. Azərbaycanda orta təbəqə yoxdur. Ya həddən artıq kasıblar var və ya da həddən artıq varlılar.
Bəli.
Həddən artıq varlılar meşran həyat tərzi keçirlər. Onlar qəzet oxumurlar. Onlar hətta məsələn internetdə də qəzet və yaxud informasiya əldə etməyə cəhd eləmirlər. İnternetdə də hansısa mənasız oyunlarla və yaxud əyləncəli belə deyək saytlarla məşğuldurlar. Amma əhalinin aşağı təbəqəsində qəzet ala bilmir. Orta təbəqədə faktiki olaraq yoxdur və çox zəifdir. Bugün Azərbaycan qəzetlərinin tirajı tamamilə adekvatı Azərbaycandakı orta təbəqənin həcminə.
Qənimət bəy, dünən Aşbadakı dinləmələrə yəqin qulaq astınız. Orada azad mətbuat məsələsi gündəmə gətirildi. Müzakirələrlə bağlı düşüncələrinizi bilmək istərdik.
Həm qulaq asın, həm də bizim əməkdaşımız oradadır, ezam olunub, Aytan Məmmədova, İlcistan buradadır. O da bizə çox ətraflı məlumatlar göndərdi. Mən bu müzakirələri müşahidə etdikdə sözün açığı xəcalət çəkirəm. Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan hökumətinin rəhbərliyinin yerinə, Azərbaycan prezidentinin yerinə xəcalət çəkirəm ki, 2001-ci ildən bəri Avropa Şurasının elə bir sessiyası olmuyor ki, Azərbaycana qarşı orada ciddi və kəskin iradlar səslənməsin və bu iradlar yalnız o məsələlərin üzərində səslənir ki, o məsələlər Azərbaycan xalqının rifahı, azərbaycanların normal sivilizasiyanın daxilində olan bəşəriyyətin tərkib hissəsi kimi yaşaması üçün irəli sürülür. Amma Azərbaycan hökuməti bu tələblərin heç birini yerinə yetirmək fikrində deyil, ona görə ki, burada
cəmiyyəti...
Ona görə ki, savadsız, informasiyasız cəmiyyət, hüquqi pozulan cəmiyyət, hüquqi pozulan vətəndaşlar işləmək daha rahatdır, onları idarə etmək daha asandır, görünür. Fəal vətəndaşlar Azərbaycan hökumətinə lazım deyil. Fəal vətəndaşların mövcudluğu şəraitində bu qədər iri rüşvət, bu qədər iri korrupsiya mexanizmini işlətmək mümkün deyil. Baxın, buna görə də Azərbaycan hökuməti maraqlıdır ki, Azərbaycanda pasiv bir cəmiyyət olsun, hüququnu bilməyən vətəndaş olsun. Hökumətdən qorxan, hökumətin zor aparatından qorxan vətəndaşlar olsun və o sıradan da mətbuata münasibət təbii ki, elə bu cürdür. Və təsadüfi deyil ki, Avropa Şurasının bütün sessiyalarında, o cümlədən son sessiyada da bu məsələ xüsusilə qabardıldı.
Bəli.
Hətta konkret adlarla göstərilməkdə ki, orada Azərbaycanda konkret hansı qəzetlərə, hansı şəkildə təzyiqlər olur, Mesela orada gündelik Azerbaycan, Real Azerbaycan gazetelerinin adları hallandı. Azadlı gazetinin öz ofisinden çıxarılması ve gazetelere karşı, o cümleden Azadlığa karşı iri məhkəmə cərimələrinin pislənilməsi barədə çıxışlar oldu. Hətta çox, yəni burada konkret olarak jurnalistlere karşı təzyiqlərdən söhbət getdi. Azadlıq gazetinin əməkdaşı Nicat Hüseynovun döyülməsi, eyni zamanda Azadlığın başka bir əməkdaşı Mirza Sakin hələ də həbsdə olması çox kəskin zərbə pisləşdi və bildiyiniz kimi bu günlərdə artıq Mirza Sakin azadlıq elan
etdi. Bəli, onu soruşmaq istəyirdim onu. Necədir vəziyyət Mirza bəy?
Onu azadlıq elan etdiyinə görə qarşı salıblar ki, bu məsələ böyüməsin və görünür həm yerli, həm də beynəlxalq rezonans yaranmasın. Bunu təbii məxfi şəkildə etmişlər, amma mən bir məlumat ala bildim hər halda.
Nə aldınız?
Təşəkkür edirəm. Özümün məxfi mənbələrimə ki, onlar mənə dünən Mirza Sakin məhz azlıq elan etdiyinə görə bu informasiyanın qapadılması naminə qarşı salınmasını söylədi və operativ olaraq dünən Andrei Sergel Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının yığıncağında da Mirza Sakin qarşı salınmasını çox kəskin reaksiya ilə qarşıladı.
Bəli. Avropa Şurası söylədi, bütün bunların hamısını söylədi. Amma axı insan hüquqları heç də hər hansı ölkənin iş problemi deyil. Bəs buna Avropa Şurasının bir mövqeyi necə olacaq? Mövqeyini söylədi daha doğrusu. Bəs sonra necə olacaq sizcə?
Bilirsiniz, bizdə Azərbaycanda çox gözəl bir söhbət var. Deyək ki, qanmaza 1000 dəfə desən xeyri yoxdur. Mən bayaq da vurguladım ki, axı bu hökumət nə qədər danlanmalıdır, bu hökumət nə qədər tənqid olunmalıdır ki, orada özünü göndərdiyi, özünü seçib göndərdiyi insanlar seçəcəz düşməsin də beynəlxalq səviyyədə Azərbaycan hökumətinin bu qədər rüsvayçı imidir formalaşmasın. Eyni zamanda mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycanın yerli ictimaiyyətindən çox şeyasızdır. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda həm məsbuatda, həm qeyri hökumət təşkilatların arasında, həm siyasi partiyaların arasında hökumətin bu zorakılığı ilə haradasa barışma tendensiyaları gedir. Hökumətin bu zorakılığının üzərində qurduğu oyunlarla müəyyən məqamlarda bir razılaşma, yeni oyun qurma tendensiyaları hiss olunur və bütün bunlar çox pisdir. Mən elə gəlir ki, cəmiyyət nə qədər barışmaz olsa, əgər insanlar nə qədər barışmaz olsa, bütövlükdə cəmiyyət və onun institutlaşmış hissəsi hökumətin zorakılığına qarşı nə qədər agresiv olsa və kompromissiz mübarizə aparsa, Azərbaycan hökuməti bir o qədər geri çəkilməyə məcbur olacaq. Bu təbii bir məsələdir.
Qənimət bəy, bugün səhər bizim Xəbər Ətər proqramında Qanun Jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu qonaq olmuşdu. O bir söz söylədi bugünkü tədbirlə bağlı. Dedi ki, ən çox söylən və təzədən dirilən bir sənət sahibiyyət idi biz jurnalistlər. Düzdür, bu mənim çox ilgimi çəkdi. Yəni doğrudan mı biz həm döyülən, həm söylən və sonra təzədən dirilən bir sənət sahibiyik.
Təbii, təbii. Mən də Şahbaz bəyin fikirlərimi bölüşürəm. Azərbaycanda məqsədli şəkildə sistematik olaraq jurnalistlər qədər təzyiqə məruz qalan, jurnalistlər qədər döyülən başqa bir səbəqənin olduğunu təsəvvür eləmirəm. Doğrudur. Bilirsiniz, bu məsələn əyalətlərdə siyasi partiyaların üzvü olmaq daha təhlükəlidir. Əyalətlərdə vətəndaşlığı göstərmək daha təhlükəlidir və orada repressiya aparatı daha güclü işləyir. Amma hər bir halda Azərbaycan jurnalistləri qədər, Azərbaycan jurnalistlərinin təbii avantqard hissəsi qədər həyatını təhlükəyə ataraq işləyən, həyatını hər gün, hər saat risk altında qoyaraq işləyən hərdən çox təəssüf ki, həmin təhlükələrin içindən keçməyə, həmin riskləri öz üzərlərində qəbul etməyə hazır olan başqa bir zümrə mən tanımıram. Amma bütün bunlara baxmayaraq, bu təhlükələrə, bu hədəb qorxulara bizim hətta ölüm faktımız belə var, siz bunu bilirsiniz və ölüm təhlükələri hələ yenə də qalır. Buna baxmayaraq, hər halda Azərbaycan jurnalistləri zaman-zaman özlərini toparlayıb, özlərinin peşə hüquqlarını qoruyurlar. Eyni zamanda cəmiyyətdə söz azadlığının məhv edilməsini qarşısını alırlar.
Qənimət bəy, Keçək Sarı bağında keçirilməli olan etiraz aksiyasına icazə alındı mı?
Məsbuat sözünün ciddiyyəsində məlumat. Bizim də qəzetdə belə bir məlumat var ki, buna icazə verilib.
Bəs etiraz aksiyasının əsas tələbləri nə olacaq və qəbul olunan müraciət kimə yumalanacaq?
Əsas tələblər təbii ki, ənənəvi tələblərdir. Hərdən mən özüm üçün mənimkirməyə çətindir seçirəm və bunu həmkarlarımla söhbətdə deyirəm ki, biz hələ bilmirik bizim əsas və qeyri-əsas tələblərimiz nədir. Çünki bütün qeyri əsas sayıla biləcək, normal cəmiyyətlər üçün qeyri əsas sayıla biləcək problemlər bizim üçün o qədər əsas, o qədər vacib, o qədər həyata əhəmiyyətlidir ki, onları əsasların sırasından ayırmaq olmur. Təbii ki, bizim bütün bax, bugünkü bu cari problemlərimizin hamısının bir patologiyası var. Bu patologiya hökumətin bətnindədir. Bu patologiya korrupsiyanın doğurduğu, rüşvətxor cəmiyyətin doğurduğu bir görsənişlərdir. Bütün bunların hamısı Azərbaycan jurnalistləri üçün öldürücü, məhvedici təsir göstərir. Bizim hər hansı bir etirazımızla, hər hansı bir faktla bağlamaq bu baxımdan mümkün olur. Biz hər hansı bir aksiyaya keçirəndə istər istəməz. Bütün bu tendensiyalar tiklənir, bütün bu tendensiyalara qarşı, bu faktlara qarşı etiraz səsləri ucalır.
Çox sağ olun, Qərimət bəy. Təşəkkür edirəm.
Bütün cavablara görə.
Sağ olun. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında, ya dəmir yol vağzalında, başının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Can Bakı efirdədir. Bakının çox oxunan qəzetləri mövzunu müzakirə edirik. İndi bizim sorğumuzun vaxtı gəlib çatıb, Əkinçinin redaksiyası harada yerləşib? Aygün Raxanlı bu sualla Bakı sakinlərinə müraciət edib. Qulaq asaq.
Bilmirsiniz, Bakıda Əkinçi qəzetinin redaksiyası harada yerləşirdi?
Yox.
Tanımıram.
Təəssüf. Əkinçi qəzetinin redaksiyasını tanıyırsınız?
Yox.
Əkinçi qəzetinin Həsən bəyin ev muzeyinin yerini bilmirsiniz?
Yox, bağışdı.
Bilmirəm.
Bu sualla çoxlu Bakı sakinlərinə müraciət edib Aygün xanım, amma heç birinə cavab almayıb. Heç kəs bilməyib Həsən bəyin Əkinçi qəzetini çıxartdığı redaksiya harada yerləşir. Çox təəssüf. Heç Həsən bəy Zərdabinin muzeyi də yoxdur demək olar ki, Aygün. Onu demək istəyirəm, sənə nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Muzeyi də yoxdur, adına muzey ola bilər, amma ki, ev muzeyi hələ də yoxdur Həsən bəyin. Həsən bəyin Əkinçi qəzetini çıxardığı yer elə indi deyim, sonra demək, o bu olub Qoşaqala qapısının yanında, içəri şəhərdə. Həsən bəy orada uzun illər yaşayıb, orada dünyasını dəyişib, hətta Zərdab sürgünündən qayıdandan sonra da orada yaşayıb, Duman deputatı olanda da orada yaşayıb, elə orada dölüb Həsən bəy, necə deyirlər, o quru taxtın üstündə də orada yaşayıb və orada da ölüb Həsən bəy. 1907-ci ildə Həsən bəy dünyasını dəyişəndə, bilirsiniz ki, onun dəfni ən böyük, Azərbaycanın tarixində ən böyük dəfnlərdən birincisi olub. Bütün Bakı onun dəfninə yığışıb. Onu dəfn edib və böyük miting keçirilib, böyük mərasim keçirilib. Bu mərasimdə bizim indi həmişə xatırladığımız Azərbaycanın çox məşhur adamları iştirak ediblər. Və Həsən bəyin şəninə çoxlu sözlər deyiblər və bu sözlərdən biri mənim heç vaxt, Məhməd Əmin Rəsulzadənin sözü var, Abdullah Şahiqin onun haqqında dediyi çox gözəl sözlər var, amma bir söz mənim heç vaxt yadımdan çıxmır ki, bir nəfər deyib ki, Həsən bəy Bakıya neftin çox bum olan vaxtında, yəni neftin pul gətirən vaxtında gəldi, hamı kiçik bir torpaq alırdı, torpaq payı alırdı və oradan həmin torpaq payından neft çıxırdı və varlanırdı, amma Həsən bəy bu yola getmədi, qəzet çıxartmaq qərarına gəldi və Bakı ya ac geldi, ac da gitti.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında, ya dəmir yol vağzalında, başının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Thank you.
unutma ne olur. Kopan terem bir bağdan ilahi. Akbar beni dergahında bul olun. Kurtar beni bu azaptan ilahi. Ocak çattım dudağımda, ölürümde. Senden ocak söz olmadı, yürümde. Hay görmedim doğradığım, yürümde. Herkese ne karabı, kurtar beni ıstırabdan ilahi. Kurtar beni eziyetten ilahi. Kurtar beni meşakkatten ilahi. Gözüm düşüp cennetteki almaya. Bul kimi de yaranmadım olmaya. Niye bile yubanırsan ilahi.
Bir daha teşekkürler Flora Hanım bu güzel mahnı için, ilahi mahnısı için. Can Bakı artık yarım saatlik efirde de aziz dinleyenler Bakı'nın çok okunan gazetleri mevzusunda müzakereyi çıkarmışıq.
Mətbuat Bakıya və Bakılılara nə verir və nə vermir? Niyə olayların yaxşı fotoşəkillərini görmürük? Qəzeti kimlər və neçəyə satır? Abunə necə inkişaf eləyir? Rus dilli və ana dilli oxucuların zövq maraqları necə fərqlənir və niyə fərqlənir? Axşam qəzetinə ehtiyac varmı? Qəzet jurnalistlərini kim tanıyır və onların güzaranı necə keçir? Yoxsul jurnalist doğrunu yazmağa qadir və hazırdırmı? Bütün bu suallara sizinlə birlikdə cavab tapmağa çalışacağıq. Hələlik isə hava və yol durumuna nəzər tutaq. Buyur Aygün, söz səndə.
Salam, əziz Can Bakı dinləyənlər. Bugün Bakıda dəyişkən buludlu hava olacaq. Səhər yarımadanın bəzi yerlərində zəif duman olacağı gözlənilir. Gecə 7-9, gündüz 11-15 dərəcə isti olacaq. Tıxaclarımız da yerindədir. Yol polisi əvvəlki kimi gözə dəymir və əsas prospektlərimiz, keçidlər tikilən, körpülər tikilən ərazilərin hamısında demək olar ki, tıxaclar var. Bəlli olduğu kimi dünən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının toplantısında Azərbaycanla bağlı müzakirələr başa çatıb və Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərin hesabatları səs çoxluğu ilə qəbul olunub. Azadlıq radiosunun internet saytında Kənan Kazımoğlunun Starsburgdan verdiyi xəbər yerləşdirilib. İndi mən dinləyicilərimizə həmin xəbərlə tanış eləmək istəyirəm. Məncə ictimai siyasi həyatı ilə maraqlanan hər bir dinləyici üçün bu çox maraqlı və vacib xəbərlərdir. Deməli, müzakirələrdə çıxış üçün 17 deputat yazılıb. İlk söz alan Azərbaycan üzrə həm məruzəçi Andres Herkel bildirib ki, siyasi məhbusların sayı əvvəlki illərlə müqayisədə çox deyil və bu müsbət inkişafdır. Lakin biz bu kiçik müsbət adımları siyasi məhbuslar problemi ilə qarışdıra bilmərik. Şuraya üzv ölkələrdə siyasi məhbusların olması qəbul edilməzdir. Cənab Herkel deyib ki, hüquq sistemində korrupsiyanın mövcudluğu, məhkəmələrin müstəqil olmaması problem olaraq qalır. Növbəti seçkilərə kimi sərbəst toplaşmaq azadlığı sahəsindəki problemlər həll olunmalıdır. Seçki qanununda da dəyişikliklər edilməlidir, deyə o bildirib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə digər həm məruzəçisi Tony Lloyd isə bildirib ki, Azərbaycanda demokratiya istəyənlər çoxdur. Lakin eyni səviyyədə də demokratiyaya müqavimət göstərən qüvvələr var. Onun sözlərinə görə parlamentin güclü müxalifətə, Azərbaycan isə bütövlükdə ədalətli seçkilərə ehtiyacı var. Britaniyalı deputat deyib ki, siyasi məhbusların mövcudluğu daha çox ölkədə ədalət məhkəməsinin olmaması ilə bağlıdır. O, siyasi məhbus kimi tanınan Natiq Əfəndiyev və Rasim Əkbərovun vəziyyətini qeyd edib. Bildirir ki, bu adamların azad olunması yaxşı olardı. Stat, Azərbaycanın bu assambleyalarda yeri var, lakin bunun üçün gərək Bakı da öhdəliklərini yerinə yetirsin. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Cənubi Qafqazda əsir və itkin düşmüş şəxslər üzrə məruzəçisi Leo Platfoid isə bildirib ki, Azərbaycanda iqtisadi inkişaf var, lakin 25% əhali yoxsulluq içindədir. Adamlar hələ də siyasi baxışlarına görə həbs olunurlar. Daha sonra isə əsasən Türkiyə və Azərbaycandan olan nümayəndələr çıxış ediblər. Onların hesabatının bir çox məqamları ilə razılaşdıqlarını, bəzi məqamlar isə razılaşmadıqlarını bildiriblər. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov obyektiv tənqidlərə razı olduğunu deyib ki, Azərbaycanın nümayəndə heyəti hesabatın hazırlanmasında iştirak edib. Onun sözlərinə görə sənəddəki tənqidlərə baxmayaraq, obyektiv tənqid Azərbaycanın gələcəyi üçün xeyirlidir. Müzakirələrdə həbs olunan sabiq nazirlər Fərhad Əliyev və Əli İnsanovun, həmçinin deputat Hüseyn Abdullayevin də vəziyyətinə toxunulub. Cənab Seyidov bildirib ki, İnsanov korrupsiyonerdir. Andres Helker isə hesabatın tənqidi xarakteri daşımasını ölkədə vəziyyətin yaxşı olmaması ilə izah edib. Nə Azərbaycan müxalifəti bu zaldadır, nə də monitoring komitəsinin iclasında iştirak edib. Tony Lloyd isə sənədin Azərbaycanda inkişafı qeyd etdiyini bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın bir istiqaməti var, Avropa və Qərb. Biz Azərbaycanın irəliyə inkişafına qiymət verməkdə davam edəcəyik. İnkişaf sabit olmalıdır. İndiki səviyyə yetərli deyil. Müzakirələrdən əvvəl isə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti René van der Linden Azərbaycanın islahatları davam etdirməyə çağırıb. O, bu sahədə Strasburgda dinləmələrdən bir neçə saat qabaq keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. Cənab Linden deyib ki, Avropa Şurasının Azərbaycanla problemli olub, lakin vəziyyət dəyişir. Bizim Azərbaycanla keçmişdə seçkilər dövründə problemlərimiz var idi. Bizim rəyimizə görə seçkilər tam azad və ədalətli olmayıb. Lakin ölkə üzrə son hesabatda bir sıra inkişaf qeyd edilir. Bu isə ümidverici haldır. Mən Azərbaycanda islahatlar prosesinin yaxın gələcəkdə də davam edəcəyinə ümid edirəm. Qurumun monitorinq komitəsinin üzvləri deputatlar Andres Herkel və Tony Lloydun hazırladığı hesabatda Azərbaycanda bəzi müsbət inkişafların qeydə alınması ilə yanaşı siyasi və söz azadlıqları, insan haqları ilə bağlı sahələrdə ciddi problemlərin qaldığı bildirilirdi. Hesabatda monitorinq komitəsinin 2008-ci ildəki prezident seçkisinə xüsusi önəm verib. Azərbaycanda seçkilərin azad və ədalətli beynəlxalq standartlara uyğun keçirilməsi tövsiyə olunub. Qeyd edək ki, Azərbaycan Avropa Şurasına 2001-ci ilin yanvarından üzvdür. Bax belə Sevda xanım, Azərbaycan Avropa Şurası Parlamentası Milliyyəsini yenidən ciddi qınaqlarla üzləşib. Mən bu yerdə Səməd Seyidovun hər zaman Milli Məclisdəki çıxışlarını xatırladıram. Səmədov adətən mümayid heyətinin üzvü olduğu üçün bu qınaqlar daha çox ona yönəlir və o hər zaman parlamentdə bu məsələ müzakirə olunan zaman Azərbaycan hökumətini, belə demək mümkünsə, Avropa Şurasının tələblərini yerinə yetirməyə çağırır, amma həm onun, həm də müxalifətin və ictimaiyyətin bu yöndə tələbləri göründüyü kimi cavabsız qalmır.
Çox sağ olayın, Aygün Muradxanlı idi. Can Bakı isə davam edir. Bakının çox oxunan qəzetləri mövzusunu müzakirəyə çıxarmışıq. İlk qəzetdən bu yana nə dəyişib, necə dəyişib, oxucular hansı qəzetlərə meyillidir? Xahiş edərdik, bizə zəng vurasız. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7-dir. Verilişimiz davam edəcək. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Can Bakı efirdədir. Bakının çox oxunan qəzetləri mövzusunu müzakirəyə çıxarmışıq. Bugün onu araşdırırıq. Qonağımız gəlmədiyi üçün biz müxtəlif qəzet redaktorlarına müraciət etməyə olduq. Əziz dinləyənlər, bugün gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayev qonaq olmalıydı, amma o gəlmədi. Biz Şahvələt Çobanoğlu ilə telefon əlaqəsi yaratmağa çalışırıq. Aygün indi buna çalışır. Verilişimiz də davam edir. Mövzumuz Bakının çox oxunan qəzetləridir. İndi Şahvələt bəylə bu mövzuda müzakirə açacağıq. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar.
Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu.
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var.
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Can Bakı efirdədir. Bakının çox oxunan qəzetləri mövzusunu davam etdiririk. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Şahvələt Çobanoğlu xəttədir. Şahvələt bəy, xoş gördük.
Xoş gördük. Salamlayıram sizi.
Salamlayırıq. Biz də sizi salamlayırıq. Sizcə mətbuat Bakıya və Bakılara nə verir, nə vermir Şahvələt bəy?
Bilirsiniz, mətbuat müxtəlif funksiyaları yerinə yetirməklə bağlı. Yəni, peşəkarlar bilirlər, yəni, mətbuatın üzərində öz informasiya yayımı ilə bir çox funksiyalar durur. Amma bundan başqa informasiya vermək anlamından başqa bu bir azadlığın ifadəsidir. Və mənə elə gəlir ki, bizim elə Bakını nəzərdə tutursunuzsa, Bakıya bizim azadlıq yaraşır və biz mətbuat Bakıya azadlıq vermək istəyir. Ən başlıca və təməl funksiya budur.
Yəni, ilk qəzetdən bu yana, biz bayaq Həsən bəy Zərdabini andıq, onun əkinçi qəzetini andıq. İlk qəzetdən bu yana nə dəyişib sizcə?
İlk qəzetdən bu yana Azərbaycan xeyli dəyişib, Azərbaycanın dünyada yeri dəyişib, Azərbaycanların dünya baxışı, dünya təfəkküründəki dünya, belə deyək, dünyadakı Azərbaycan anlamı dəyişib. Bütün bunlar dəyişsə də, bütün bunlarda pozitiv xeyli irəliləyişlər olsa da, ümumilikdə Azərbaycan özünün arzulara layiq bir cəmiyyətini qura bilməyib. Hələ də Azərbaycanda köklü şəkildə azadlıq hüquq problemi var. Hələ də insanlar, belə deyək ki, bir gözü digər ölkələrdədir. O ölkələrdəki doğrudan da hər kəs elə bir ölkədə, elə bir cəmiyyətdə yaşamaq istəyər.
Siz media bazarında yeri olan bir qəzetin redaktorusuz. Bizim mövzumuz da Bakının çox oxunan qəzetlərdir. Yəni, son zamanlar ən çox qarşılaşdığınız problem hansıdır? Bu siyasi xarakterlidir, yoxsa iqtisadi xarakterlidir?
Ümumiyyətlə, iqtisadi xarakterli problemlər bütünlükdə Azərbaycanda var. Yəni, hər kəsin qarşısında duran problemə çevrilib. Amma bunun səbəbi, yenə də deyirəm, siyasi problemlə bağlıdır. Yenə də azadlıq problemi ilə bağlıdır. Mən geniş götürmək istəməzdim. Geniş, bəlkə də vaxt imkan verməzdi. Ümumilikdə məhz azadlıq problemindən doğan iqtisadi problemləri izah etməyə bəlkə də bu bir verilişin vaxtı çatmazdı. Amma gəlin qəzetlərin ayrıca iqtisadi problemlərini götürək.
Bəli.
Əgər Azərbaycanda azad bazar iqtisadiyyatı tam oturuşmuş olsaydı, bazar infrastrukturları inkişaf etmiş olsaydı, bazar təşəbbüslərinə tam imkan verilsəydi, sahibkarlar istədiyi kimi onlara maneələri, bürokratik əngəlləri aradan qaldıraraq fəaliyyət göstərə bilsəydi, onda geniş reklam bazarı olardı və qəzetlər çox asanlıqla özlərinin iqtisadi problemlərini həll eləmiş olardılar. Azərbaycanda bütün dünyanın əksinə olaraq, dünyada olduğunun əksinə olaraq reklam bazarı, qəzetlərin reklam bazarından götürdüyü gəlirlər 1%-ə adətən 1%-ə aşmır. Əksər qəzetlərdə. Bizim qəzet ümumiyyətlə tam reklamsız qalmışdır. Bunun da səbəbi odur ki, biz hakimiyyəti tənqid edən qəzetlərdənik, müstəqil qəzetik, yəni tənqid etməkdən çəkinmirik. Bu bizim məqsəd deyil, amma bu problemlər varsa biz bunu çəkinmədən edirik. Buna görə də bizə reklam vermirlər. Yəni siyasi problem özü bizə iqtisadi problem yaradır. Baxmayaraq ki, bizim qəzetin böyük tirajı var. Azərbaycanda ən çox satılan günlük qəzetdir. Amma buna baxmayaraq biz belə deyək ki, iqtisadi cəhətdən tam özümüzü doğrulda bilmirik. Çox çətinliklə yaşayırıq.
Bəli, bəli. Şahverə bəy, siz xəttə qalın. Dinləyici zəngi var. Alo. Can Bakı sizi eşidir. Buyurun. Özünüzü tanıdın. Bəli, bəli, bəli. Elçin müəllim dedilər xəttədir. Elçin müəllim. Alo. Deyəsən, bağlantı alınmır. Alo?
Bəli, bəli, mənim.
Eşidinizmi mənim? Buyurun, Elçin müəllim. Eşidirəm sizi. Bəli, bəli. Bəli. Deyəsən, bağlantı alınmır. Elçin müəllim, bir də cəhd edin zəng vurmaq üçün. Şəfəlid bəy, xəttəsizmi?
Bəli, bəli, mən eşidirəm.
Şəfəlid bəy, sizcə oxucular hansı qəzetlərə meyillidirlər?
Məncə, oxucular hər zaman həqiqəti yazan qəzetlərə meyilli olurlar. Yəni, həqiqəti yazmaq hər zaman oxucuların dili ilə desək, biz jurnalistlərin də tez istifadə elədiyi bir söz var, cəsarət. Buna cəsarət deyirlər, amma əslində bu sadəcə jurnalistin borcudur.
Bəli.
Jurnalist, belə deyək ki, indi adətən qəzetləri və jurnalistləri daha çox yazmağa görə məhkəməyə çəkirlər, ittiham eləyirlər, deməyə görə, danışmağa görə, hər hansı sözü, fikri və faktı yazmağa görə cəzalandırmaq istəyirlər. Amma əslində, jurnalistdə ən böyük cəzanı mənə ilə gəlir ki, susmağa görə verməlidirlər. Çünki jurnalist susmaqla daha böyük xəyanət eləmiş olur. Həm öz peşəsinə, həm öz cəmiyyətinə, həm də ümumiyyətlə, belə deyək ki, bəşəri anlamda götürsək insanlığa. Çünki bu həqiqəti demək, azadlığı çatdırmaq, söz azadlığı özü insanın təməl haqlarındandır. Heç cür var keçiləcək haq deyil. Bütün hallarda o belə kiçildilə bilməz, məhdudlaşdıra bilməz. Ona görə də bu azadlıq olan qəzetləri oxucular alırlar və oxuyurlar.
Şafilik bəy, dinləyicimiz yenə xəttədir. Özdə sizə deyəsən sualı var. Buyur, Elçin müəllim, buyurun.
Alo.
Bəli, bəli, bəli.
Alo, salam əleyküm.
Salam əleyküm, salam.
Xanba, adı danışıqmış etdim.
Aha, buyurun. İşdim mi?
Mənim sualım Şafələt müəllim, mən bu sizin qəzetləri gündəlik Azərbaycandır, real Azərbaycandır, azadlıqdır, yeni müsavatdır. Yəni, müxalifət qəzetləri hər gün alıb oxuyuram da demirlər ki. Bazar günlərdən oxuyuram.
Çox sağ olun.
İndi siz bu qəzetlərdə çoxlu faktlar qoyursunuz əli. Amma ki, deyirsiniz necə, bu gördüklərinizin demək olar ki, bir 30%-ni qoyursunuz. Mənə elə gəlir ki, belə inandığımız qəzet açıqdır. Bir gündəlik Azərbaycan qəzetidir. Elə aldığımız qəzetdə oxuduğumuz da odur. Çünki də televiziyaya baxmalı deyil. Çünki orada şovdan bir də ki, tərifdən başqa bir şey görmürük. Yaşayışla bu uyğun gəlmir. Ancaq indi sizin bu qəzetiniz, gündəlik Azərbaycan qəzeti, o satira zat verir. Olmaz ki, olanın yerinə də real bazarlarda gördüyünüzü, bu şəhərin həyatında gördüyünüzü bir şey qeyd edirsiniz. Bu cəmaatın günlük güzaranı, Ya her resimden bir parça yazdırsınız belentini. Yani o da ki televizyonda azarlıkta eşitirici onu. Siz yazdık lazım değil mi? Olay 70 vazım azarlıkta eşitirici.
Şafir'e de eşittiniz mi dinleyicimizin?
Bir de Cuman Cündar bu Zambahçe'de bizde sualım var.
Buyurun.
Sizin bu hanım size. Bunlar bu Bahçe, Zambahçe değiliz de hamımız. Ben de Bahçe'de doğulmuşam, Bahçe'de büyümüşam.
Buyurun buyurun.
Ancak Bahçe bu günde de öyleydi. Bak her gün tiçintiler geldi. Bu evlerin altı kalmıyor. Seçim magazin, ofis. Ben bir İsviçre'den bir dostumuz geldi. Türk dostumuz. Hatırı burada bir iş korumasıydı. Geldi sonra biz başka bir rayona pardık. Onu dedi abi buraya yakışı. Bahçe'ne, Bahçe şimdi deriz bir şehir yoktu. Bahçe'ni pis güne koydular. Ben şimdi her bakırsan birinci mertebeni sökürler, zabor seçirler. Şimdi özür dilerim size. Gelmişsiniz Bahçe kentlerine, görmüşsünüz de bunu okuyan,
nardalan zat.
Gelmişsiniz ki her yere zabor seçirler, her öz toprağın ayrıca, düz mü? Görün Bahçe'ni ne güne koydular. Siz bak bu gazetinselerden yakışı danışırsınız. O birinden danışırsınız, danışırsınız. Bunlardan da danışmak lazım.
Danışacağız.
Bahçede birinci
zaman zaman kalmayıp. Her şeyi danışacak ve danışırız.
Hanım Bahçede birinci mertebe kalmayıp.
Beli beli.
Tekin üstünden çıkıp bu Şembala Aliyev küçesi var. Bir tane ora bakın. Görün beli. Birinci mertebede evler kalıp mı? Hamsın evler o abiyet. Böyle olmaz. Bura nedir? Bazardı. Bura üst üstünden buradan iğrenti şehir yoktu. Bahçede gör ne güne koydular.
Beli, beli.
Ne istiyorlar bu torpaktan, bu yoldan, asfalttan? Güleyler.
Elçim Elim biz...
Herkesten de bundan prezidentin haberi yoktu. Bundan yazmak lazım. Herkesten de yoktu haberi. Ya şimdi bir daha ben size söyledim. Siz oturmuşsunuz orada düzdü. Siz bilirsiniz ki haradasa bu dergi neyse baş verdi. Bilmişsiniz. Çünkü o kadar da problem olur. Ben hep şimdi tariflerimden arka çıkmıyorum.
Beli, beli.
Bu arada tariflerde gayet edilmeyi lazımdır. Gayet edilmek için belki herkesten de bir yeğesi tapıldı, yeğe durdu da buna.
Ben sizi anlayırım.
Ben sizi anlayırım
İlçin Bellim. Çok sağ olun.
Tezer idra başlar gelenler, bu çi, bu Nermanov, Nesli, Nizar, bu darmadağın elitler bu yolları, evleri. Beli olmazak.
Sağ olun, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Öz mövqeyinizi bildirdiğiniz için. Vatandaş mövqeyinizi bildirdiğiniz için. Şahbelet Bey, hatta siz?
Bəli, bəli, bəli.
Dinləyicimizə cavab verim, lütfən.
Çox sağ olsun İlçin müəllim. Yəni, iki mətləbə toxundu. Bizim qəzetə böyük etimadına görə, hər halda, hər gün aldığına görə, digər qəzetlərdən fərqləndiyinə görə təşəkkür edirəm. O demək istədiyi ki, bizim qəzetlərdə heç də Azərbaycanın bütün problemləri yoxdur. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda doğrudan da problemlər o qədər böyükdür ki, onu doğrudan qəzetlərə yığıb-yığışdırmaq çox çətindir.
Bəli.
Ondan başqa, yəni, ola bilsin ki, qəzet hansı anlamdasa oxucunu qanə eləmirsə, bu adətən biraz da iqtisadi problemlərlə bağlıdır. Biz daha, belədir, çox səhvəri qəzetlər buraxa bilərik. Daha çox, belə deyək ki, funksiyaları, daha çox mövzuları aid eləmiş ola bilərik. Bu da adətən Azərbaycan bazarının, belə deyək ki, qıtlığı ilə, çətinlikləri ilə bağlı olan məsələdir. Amma ayrıca bizim oxucu da ikinci sualında ifadə elədiyi kimi, biz hesab eləmirik ki, bizim qəzetdə hətta o satirik yazılarda belə ifadə, vurğu elədi həmin yazılara bizim oxucu. İlçin müəllim də bilməlidir ki, ola bilməz ki, Azərbaycanın prezidenti bu ölkədə baş verənlərdən xəbərsiz olsun. Əgər xəbərsizsə, bu daha çox pisdir. Bu daha pis olandır. Biz elə hər gün bunları yazırıq ki, yəni bu adam icra başçıları günahkardırsa, bunu prezident təyin eləmişdir. Əgər nazirlər günahkardırsa, onu da prezident təyin eləyib. Bir adamın ola bilsin müəyyən qədər bir şeydən xəbəri olmaz. Biz demirik ki, 100% hər şeydən xəbəri var. Amma prinsipcə ölkədə nə baş verdiyini xəbəri var və biz hesab edirik xəbəri var və həm də xəbəri olmalıdır. Xəbəri olmalıdırsa, xəbəri yoxdursa, deməli, o bu vəzifəni daşıya bilmir. Bizim Azərbaycan xalqına çatdırmaq istədiyimiz başlıca həqiqət budur. Və bugün biz ona görə, belə deyək ki, müəyyən... Çətinliklərlə üzləşmişik, təbriklərlə üzləşmişik.
Şəhbəli
bu Azərbaycanlıların belə bir anlamı var ki, birinci adam çox yaxşıdır, onun ətrafı çox pisdir. Neçə illərdir bu hər kəsə doğru belə deyək ki, belə bir mistik bir təsəvvür yaradılır. Əslində bu bir yalandır. Əslində bu yalana inanmaq
olmaz. Şəhbəli bəy, sizə bir mesaj gəldi. Nicat deyilən dinləyicilən. Yazıb ki, bağlanmamışdan öncə sizin informasiya qaynaqlarınız daha çox idi sanki. İqtidar dəhlizlərində danışılanlar sabah sizin qəzetdə çıxırdı. Ancaq nəşrinizi bərpa edəndən sonra informasiya kasadlığı hiss edilir. Nədəndir deyil, bu qaynaqlarınız niyə işləmir? Onlar yoxsa Əlin İnsanovun taliyini yaşamaqdan mı qorxur? Nicat yazır.
Ümumiyyətlə biz etiraf edirik ki, biz belə deyək ki, bağlanma bizə olan təzyiqin başlanğıcı idi. Biz o zaman belə deyək ki, həmin təzyiqi ani olaraq ötürüb yenidən məşqə başlamaq istəyirdik və başladıq da o zamandan bəri bizə qarşı o çətinliklər, belə deyək, təzyiqlər var və təbii ki, bu çətinliklər də müəyyən qədər informasiya qıtlığı yaradır. Biz bunu özümüz də etiraf edirik və ümumiyyətlə belə deyək, Azərbaycan hakimiyyətində olan bəzi qaynaqlar da, belə deyək, adətən mətbuata informasiya ötürən qaynaqlar da bir qorxu keçirirlər.
Aha. Bir mesaj da gəldi sizə. Yazırlar ki, sizcə gündəlik Azərbaycan, realin Azərbaycan kimi radikal qəzetin çıxması ölkədə mətbuat azadlığının dəlili deyilmi, Şafilət bəy yazırlar. İdris yazır.
Prinsip etibarilə belə bir faktın özü qəbul edilir. Əgər bu dəlildirsə, nəyə görə bunun qarşısını almaq istəyirlər? Əgər dəlildirsə, niyə bu qəzetlərə qarşı hakimiyyətdə bu qədər belə kəskin münasibət var və hər yandan bu qəzetlərə qarşı qısqanc münasibət var? Əgər bu söz azadlığının ifadəsidirsə, nəyə görə hökumət əksinə bu qəzetlərin yazdığı həqiqətlərdən faydalanmır? Həmin həqiqətləri, belə deyək ki, həqiqətlərdə ifadə olunan nöqsanları aradan qaldırmaq əvəzinə əksinə bizə nifrət edirlər, bizi belə deyək dayandırmaq istəyirlər. Əgər bu həqiqətən də azadlığın belə ifadəsidirsə, bunlar bu azadlığın bu cür ifadəsini sevirlərsə, nəyə görə biz təzyiqlərlə üzləşirik? Onda bəlli olur ki, əslində hakimiyyət bəzən məcburən bəzi formallıqlara imkan versə də onu gerçəkləşməsinə razı olur.
Bir mesaj da gəldi. Fidan yazır ki, sizcə bu böhrandan çıxış yolu nədir? Yəqin bundan əvvəlki mesajda dediklərinizə görə soruşur. Sizcə bu böhrandan çıxış yolu nədir? Bəli, Fidan soruşur.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda istənilən, belə deyək ki, böhrandan çıxış yolu hüquqi cəmiyyətin qurulmasıdır. Yəni, hüquq anlamında hər münasibə, hər qovğanın, hər problemin hüquq anlamında, belə deyək ki, həllidir. Bu problemin həlli üçün də məncə Azərbaycan doğrudan da belə azad seçki olmalıdır. Legitim hakimiyyətlər formalaşmalıdır. Hakimiyyətin bütün qolları arasında münasibətlər belə deyək ki, bölgüsü aparılmalıdır əslində. Yəni bu tənzimlənə bilməz hakimiyyətin müxtəlif qolları arasında münasibətləri bir nəfərin əlində cəmləşən bir norma tənzimləyə bilməz. Bu baxımdan biz hesab edirik ki, Azərbaycan cəmiyyəti demokratikləşməsə, Azərbaycan vətəndaşlarının haqları, konstitusion haqları onlara verilməsə, bütün problemlər həll olunmamış qalacaq.
Bir mesaj da gəldi. Gövhər yazır ki, dövlət başçısı məmurları qəzetləri məhkəməyə verməməyə çağırmışdı. Sizcə nədən ölkədə onu dinləmirlər?
Bəli, Elmar Hüseynovun qətlindən sonra, bizim mərhum həmkarımızın qətlindən sonra doğrudan da prezident məmurlara tapşırmışdı ki, ifadə eləmişdi ki, qəzetləri məhkəməyə verməsinlər. Bəli. Əslində məyələ gəlir ki, bir anlamda götürsək, məhkəmə qorxulu deyil, iş qəzetlər üçün də qorxulu olmamalıdır. Sadəcə məhkəmələr ədalətli olsaydı. Görür, prezident başa düşür ki, həmin anda da bəlkə də elə bir kritik dövrüydü ki, həmin anda da başa düşürdü ki, bu məmurlar haqqında yazılanlar prinsipcə düz olur. O bizim bir iki faqlar haradasa yanlışlıq ola bilər. Amma bu məmurların, belə deyək ki, hamısının iş üslubu, hamısının, belə deyək ki, idarə üslubu eyni olduğuna görə onlar haqqında yazılan nöqsanların hamısı həqiqət olur. Və bu həqiqətləri yazdığı üçün qəzetləri məhkəməyə vermək özü ədalətsizlikdir. Amma əslində bizim anlamımızda budur ki, məhkəmə ədalətli olsaydı, hakimlər ədalətli olsaydı, heç kimdən asılı olmasaydı və onlar doğru qərarlar çıxarsaydı, qəzetlər məhkəmədən niyə qorxmalıydı ki?
Şəfələt bəy, mənim özümün çoxlu suallarım var, amma verilişimiz ona yetir. Bir mesaj da gəlib, onu mütləq oxuyum gərək. Sizi indiyə qədər məmurlar məhkəmədə üst-üstə nə qədər cərimə ediblər? Aydın yazır.
Mən açığı bu saat, yəni biz iki qəzet olaraq belə ümumi cərmələri ifadə edə bilmərəm, amma ardıcıl olaraq bu bir 5-6 məhkəmə olubdur. Onların ümumi cəmini deyə bilməyəcəyim indi düzü. Amma eyni zamanda bu məhkəmələr cərmələrin üzərinə bizim baş redaktorun deməli həbsi ona şərti cəza verilməsi dayanır və indi də hər yeni məhkəmə qarşısında dayanır. Elula bəyin demə ayın 20-sinə təyin olunmuş məhkəməsi var və orada da yenə baş redaktora həbs istəyirlər. Yəni cərimələr ümumiyyətlə o qədər çoxdur ki, mən məsələn sonuncu rəqəm yadımdadır ki, təkcə azadlıq qəzetinə 280 1000 belə manat 280 min manat cəriməsi var hazırda Azadlıq qəzetinin. Yeni Müsavat qəzeti üçün sonuncu məhkəmədə 50 min manat, səhv etmirəmsə 150 min manat cərimə iddiası var. Ən sonuncu dəfə bizə bilirsiniz ki, güya Xocalı qaçqınlarının iddiası ilə bizə Tatyana Çaladze'nin tələbi ilə bizə üst-üstə həm Gündəlik Azərbaycan qəzetinə, Real Azərbaycan qəzetinə və baş redaktora hər birinə 10 min manat cərimə kəsilib. Və bu sonuncu məhkəmədir. Və bir neçə məhkəmələr də var ki, onlar da hələlik prosesdədir, davam edir.
Şafirət bəy, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Amma bir şey soruşmaq istəyirdim. Eynullah bəy, niyə gəlib çıxmadı bizim verilişimizə? Onu da deyim və sizinlə sağollaşım.
Mən görünür obyektiv səbəbdən olub. Çünki bizim piketə də bilirsiniz ki, saat 3-də, bugün saat 3-də jurnalistlərin Sabir bağında piketi olacaq. Bəlkə onunla hazırlıqla bağlı və yaxud bu arada Eynullah bəyin müxtəlif görüşləri olur, müxtəlif diplomatik korpuslarda, beynəlxalq təşkilatların buradakı nümayəndəliklərində, redaktorlarla olur, görünür o səbəbdən gələ bilməyib, amma
hər halda zəng vurmaq, heç olmasa zəng çalmaq olar.
Biz də əlaqə saxlaya bilmədik. Hər halda, yəni mən üzr istəyirəm belə alındığı üçün. Mənə gəlir ki, bu sizə münasibətdən olmayıb. Nə də ümumiyyətlə radionuzun oxucularına münasibətdən olmayıb. Görün, hansı obyektiv səbəbdən olub. Hər halda aydınlaşdırarıq.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Buyurun.
Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Can Bakı bitdi deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Sabah eyni saatda, eyni dalğada, azadlıq dalğasında sizinlə bir olacağıq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın 7
numarı 050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.1